Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir, bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Rusiya rəsmiləri Dağıstandakı atışmadan sonra dağıdılan binanın altından 5 meyit çıxarıldığını bildirirlər. Fələstin hakimiyyəti təhlükəsizlik qüvvələrini yaraqlı hücumlarının qarşısına almaq əmri verib. İraqda polis və hərbçilərə qarşı hücumlar olub. Ermənistanda bahalaşma gedir. Çin Komünist Partiyasının keçmiş lideri Zao Ziyang vəfat edib. Rusiyada pensiyacı nümayişçilər davam edir. Gəncədə Cavad xan məqbərəsi açıldı. Dünya Bankı Azərbaycana qazın qiymətinin qaldırılmasını tövsiyə edir. Xəbərlər. Rusiya rəsmiləri Dağıstanda təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumundan dağılan binanın xarabalıqlarından 5 meyit tapıldığını bildirirlər. Bundan qabaq yaraqlılarla saatlarla atışma getmişdi. Dağıstan Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin başçısı Nikolay Gryaznov ölənlərin bəzilərinin kimliyinin bilindiyini deyib. Bugün bütün meyitlər oradan çıxarılıb, yəni bizimlə savaşaraq ölənlərin meyitlər, onların bəziləri tanınıb. Nikolay Gryaznov. Silahlılar həftə sonu Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri ilə 15 saatlıq atışmadan sonra Mahaçkala yaxınlığındakı bir binaya sığınmışdılar. Tank və artilleriya zərbələrindən sonra bina dağılmışdı. Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri sıralarından da atışmada ölənlər var. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas təhlükəsizlik qüvvələrinə İsrailə qarşı hücumların qarşısını almaq əmri verib. Ötən həftə Qəzzə bölməsində 6 İsrailinin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra İsrail Fələstin rəhbərliyi ilə əlaqələri kəsmişdi. Abbasın sakitləşməyə çağırışlarına baxmayaraq, İsrail qüvvələri bugün öz maşınlarına hücum seçən 2 Fələstin yaraqlısını güllələyiblər. Livanın cənubunda isə Livan təhlükəsizlik qüvvələrinin məlumatına görə İsrail təyyarələri Hizbullah mövqeyi saydıqları hədəfə zərbələr endirib. Tələfat barədə heç bir tərəf məlumat vermir. Bundan qabaq Hizbullah sərhəddəki mübahisəli ərazi yaxınlığında İsrailə məxsus buldozeri partlatdığını bildirmişdi. İraqda qiyamçılar Paris məntəqəsində partlayış törədiblər. Bu hadisədə 8 nəfər ölüb və yoxlama məntəqəsində yaraqlılar 8 İraq əsgərini güllələyiblər. Hər iki hadisə bugün Bağdatda sünnilərin istihkamı sayılan məhəllədə baş verib. 30 yanvar seçkilərini pozmağa çalışan qiyamçılar həmçinin Mosulda bir səsvermə məntəqəsini minaya tutublar. Ölkənin cənubundakı Müseyib şəhərində isə bir səsvermə məntəqəsi atəşə tutulub. Bağdadın qərbində Amerika hərbi maşın karvanına hücum çəkilsə də, hərbçilər bu intiharçı partlayışdan 3 mülki İraqlının öldüyünü bildiriblər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Ermənistanda bahalaşma gedir. Ölkə sakinləri ilin əvvəlindən bəri bahalaşmanın əlamətini nəqliyyatda, gediş haqqında, həmçinin yerli və idxal olunan malların alınışında hiss edirlər. Zaur Həsənovun məlumatı.
Ermənistanda son dövrdə ciddi qiymət artımı müşahidə olunur. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ermənistan İstehlakçıları İttifaqının sədri Armen Pagasyan xəbər verib. Armen Pagasyanın sözlərinə görə içməli su, elektrik enerji və nəqliyyatın xidmətlərinin qiyməti 100% artıb. Məsələn, Yerevan şəhərində bələdələrin nəzarətində olan nəqliyyat vasitələrində gediş haqqı 50 dramdan 100 drama qalxıb. Ermənistan İstehlakçıları İttifaqının sədri Armen Pagasyan deyir ki, əsas qıda məhsullarının qiymətləri də artmaqdadır. Əsasən qıda məhsulları, məsələn, yumurtanın qiyməti 20% kimi artıb. Benzinin qiyməti də bahalaşır, lakin konkret rəqəmlərlə benzinin qiymətinin artımını demək çətindir.
Benzin darajayət.
Armen Pagasyanın sözlərinə görə qiymət artımının səbəbi idxalın bəzi sahələrində olan inhisarçılıq və qeyri-sağlam rəqabətdir. Ermənistanın energetika nazirinin müavini Ara Simonyan dedi ki, qiymət artımı yoxdur. Bizdə olan məlumata görə və mənim müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, yeni ildən sonra qiymət dəyişməsi baş verməyib. Ermənistanın Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçısı Hofsev Kurşudyansi deyir ki, ölkədə qiymət artımı var. Lakin cənab Kurşudyan bunun səbəbini Azərbaycanın Gürcüstan sərhədində neft və digər məhsulları saxlaması ilə bağlı olmadığını dedi. Hesab etmirəm ki, qiymət artımı bununla bağlıdır. Çünki nəqliyyatda qiymətlərin artırılması çoxdan planlaşdırılırdı. Sadəcə qiymət artımı ilin sonuna təsadüf etdi. İçməli su ilə bağlı da vəziyyət eynidir. Bu məhsula qiymət ilin əvvəli və ortalarında artıb və benzinlə bağlı deyil. Azərbaycanın iqtisadi eksperti Vüsal Qasımov isə hesab edir ki, Ermənistanda son hadisələr birbaşa Gürcüstan-Azərbaycan və Gürcüstan-Rusiya sərhədində yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Rəsmi Yerevanın əsas ticari əlaqələri məhz Gürcüstan-Rusiya sərhədi vasitəsilə reallaşdırılır.
Ən böyük partner olan Rusiyada yeganə legal quru yolu, tranzit yolu olan Gürcüstandan müştərin daşınmasına yaranan problem Ermənistanda ixalın həzminin kəskin azalmasına gətirib çıxarır və bu üzəri Ermənistanda məhz qiymətlərin belə bağlaşması Azərbaycan və Gürcüstanla olan nəqliyyat problemlərinin bağlıdır.
Vüsal Qasımın sözlərinə görə, Azərbaycan və Gürcüstan və Gürcüstan-Rusiya sərhədində yaxın vaxtlarda vəziyyətin dəyişilməsi gözlənilir. Buna görə Ermənistanda qiymət artımı davam edəcək. Vüsal Qasımov belə deyir.
Zaur Həsənov Ermənistanda bağlaşmadan danışdı, xəbərlər proqramı davam edir. Xorvatiya prezidenti Stipe Mesic prezident seçkilərini asanlıqla udandan sonra bugün bildirib ki, ölkəsini Avropa Birliyinə doğru aparacaq. O, Avropa Birliyinə üzlük barədə xalqı həmrə yollağa çağırıb. Bizim məqsədlərimiz barədə milli konsensus olmalıdır və biz bunu yalnız birləşməklə həll edə bilərik. Müxtəlif partiyalar, müxtəlif fikirlər ola bilər, amma strateji məqsəd eyni olmalıdır. Mənim çağırışım budur. Gəlin bütün vətəndaşlar üçün modern Xorvatiyaya doğru gedək. Stipe Mesic. Bu çıxışdan azca qabaq Mərkəz Seçki Komissiyası onun 66% səslə bazar günkü prezident seçkilərindən qalib çıxdığını bildirmişdi. Onun əsas rəqibi baş nazirin müavini Yadranka Kosar 34% səs toplanmışdı. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Mesicin seçilməsi münasibətilə ona təbrik göndərib. Çin Komünist Partiyasının keçmiş lideri 85 yaşlı Zhao Ziyang bugün Pekində vəfat edib. 1989-cu ildə demokratik islahatlar tələbi ilə Tiananmen meydanında keçirilən etiraz aksiyası zamanı nümayişçilərə rəğbətini bildirəndən bəri Ziyang ev dustağı idi. Ölkə iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklərin başlanğıcını qoymuş Ziyangın həyat yolundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Çinin bazar iqtisadiyyatına keçməsinin əsasını Zhao Ziyang qoysa da, tarixi onun adını 1989-cu il Tiananmen hadisələri saldı. 10 minlərlə tələbə və fəhlə Tiananmen meydanına toplaşıb, azadlıq və demokratiya tələb edəndə, Ziyang şəxsən nümayişçilərin görüşünə gəlib, onları meydanı tərk etməyə çağırmışdı. Nümayişçilər Ziyangı eşitməyəndə isə, mən çox gec gəlmişəm deyib, onları tərk etməli olmuşdu. Bundan az sonra Çin ordusu meydana toplaşanları ateşə tutdu. Zhao Ziyang isə nümayişçiləri müdafiə etdiyi üçün ev dustağı oldu. Beləliklə, Çinin iqtisadi sehirbazı faktiki olaraq unutduruldu. Zhao Ziyang Henan əyalətindəndir. Ailəsi zəngin olsa da, o 20 yaşından Birlik Partiyasına qoşulub. Mədəni İnqilab zamanı Mao Tse-dunun qırmızı bələdçiləri onu təqib edib. Amma Ziyang 1971-ci ildə yenidən vəzifə sahib olub. 1975-ci ildə isə Ziyang Sichuan əyalətində partiya katibi olub və ilk yeni iqtisadi islahatlarını o zaman edib. 1979-cu ildə siyasi büronun üzvü, 1980-ci ildə baş nazir olub. 1987-ci ildə isə Çin Komünist Partiyasının lideri seçilib.
Xəbərlər davam edir. Rusiya pensiyaçıları sosial güzəştlərin ləğvinə etiraz olaraq bugün Sibir və Uzaq Şərq şəhərlərində nümayişlər keçiriblər. Xabarovskda 1000-ə yaxın pensiyaçı, Angarskda isə bundan 2 dəfə çox pensiyaçı miting edib. Ussursk və Saxalində də nümayişlər olması xəbərləri gəlir. Bundan qabaq şənbə günü Sankt-Peterburqda pensiyaçıların nümayişi olmuşdu. Həmin gün 10 minəcən, dünən isə minəcən pensiyaçı nümayiş keçirərək prezident Vladimir Putinin istefasına çağırıb. Ukrayna Ali Məhkəməsi prezident seçkilərində Viktor Yushchenkoya uduzmuş keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin sonuncu şikayətinə baxmağa başlayıb. Yanukovicin komandasının hüquqi prosedurla bağlı vəsaitindən sonra bugün iclas əlüstü dayandırılıb. Yanukovic seçkilərdə çoxlu fırıldaqlar olduğunu deyir. Ali Məhkəmə onun əvvəlki iddialarını rədd edib. Yanukovicin şikayət etmə imkanları tükənənəcən Yushchenkonun andiçmə mərasimini keçirilə bilməz.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Öz qalınlıq.
Şərti cəza almış müxalifət fəallarının xeylisi əvvəlki iş yerlərinə bərpa oluna bilmirlər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həbs olunan və sonradan şərti cəza ilə azadlığa çıxan 30 nəfər şəxs əvvəlki iş yerinə bərpa olunmayıb. Onlardan 7 nəfəri işə bərpa iddiası ilə əvvəlcə yerli məhkəmələrə, sonda isə ali məhkəməyə müraciət edib. Ancaq iddiaları qəbul olunmayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna 16 oktyabr məhbuslarının hüquqlarını müdafiə komitəsinin nümayəndəsi Səfdər Nemətli məlumat verib.
İşdən çıxarılma ilə bağlı 7 nəfərin heç birinin iddiaları təmin olunmayıb. Müraciət edənləri də şey götürmürlər. Şərti cəza alanlardan 93 nəfərindən 30 nəfəri bu vəziyyətdədir.
Səfdər Nemətli, 7 müxalifət liderinin kassasiya şikayətinə isə Ali Məhkəmədə gələn ay baxılacaq. İş hakim Nərman Hüseynovdadır. Vəkil Mübariz Qarayev deyir ki, müdafiə tərəfi Ali Məhkəmənin əvvəlki məhkəmə qərarlarını dəyişəcəyini gözləmir.
Şəxsən mən heç nə gözləmirəm. Azərbaycan məhkəmə sistemi birdir də, yəni aşağıda baş verən hadisələr yəqin yuxarıda da baş verir. Çox güman ki, qüvvədə saxlayıram son mərhələ insan haqları məhkəməsində. Ora müraciət üçün bu bir şərti son instansiyanı Azərbaycanda keçək. Son instansiyada Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə instansiyası.
Vəkil Mübariz Qarayev, ötən ilin oktyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 7 müxalifət lideri haqqında 2 il yarımdan 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası çıxarmışdı. Apellyasiya məhkəməsi isə həmin qərarı qüvvədə saxlamışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Gəncənin sonuncu xanı Cavad xanın məqbərəsi bugün ziyarətçilər üçün açıldı. Səadət Aşıq qızı xəbər verir.
Cavad xan Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq, mərdlik simvolu kimi qəbul olunur. Eyni zamanda Cavad xan böyük bir dövlət xadimi olub. Məhz o dövrdə Gəncə xanlığı geniş inkişafa çıxır. Yeni mədrəsələr, yeni qəsəbələr salınır, məktəblər tikilir. Məhz o dövrdə ticarət və mədəniyyət böyük inkişafa çıxır.
Gəncənin mərkəzində Şahabas məscidinin həyətində dəfn edilmiş Cavad xanın qəbri üzərində ağ mərmərdən, qırmızı kərpiçdən, gülbaxtadan tikilən məqbərəni artıq ziyarət etmək olar. 19-cu əsrdə Gəncəyə hökmdarlıq etmiş və Rus imperiyasının ordusu Gəncəyə hücum edərkən döyüşdə həlak olmuş Cavad xanın məqbərəsinin tikintisi şəhərin imkanlı damlarının hesabına aparılıb. Tarixçilər Cavad xanın Gəncəni işğal etmək istəyən Rus imperiyasının generalı Sisyanova qarşı sərt mövqe tutmasını şəhəri təslim etməmək üçün son damla qanına dək döyüşməsini yüksək vətənpərvərlik kimi qiymətləndirirlər. Gəncə Elm Mərkəzinin direktoru Fuad Əliyev.
O vaxt Sisyanov icazə vermişdi, Cavad xanı öz bayrağına bürən, yəni sərkərdə kimi basılmanına icazə vermiş. O bayrağın da siz şahidisiniz, bugün o muzeydə saxlanır və Gəncənin gerbi də həmən bayraq üzərindəki gerbdən götürmə gerblərdir.
Xatırladaq ki, 1804-cü ildə Gəncə xanlığına son qoyulandan sonra 1000 ildən çox tarixi olan şəhərin də adı dəyişdirilmiş və Rus imperatorunun xanımının şərəfinə Yelizavetpol adlandırılmışdı. Sovet dövründə isə Cavad xanın adı yasaq sayılmış, qəbri şəhərin kənarındakı qəbristanlığa köçürülmüşdü. 1980-ci illərdə isə Cavad xanın cənazəsi əvvəlki yerinə qaytarılmış, qəbri bərpa olunmuş və ziyarətgaha çevrilmişdi. Fuad Əliyev bildirdi ki, Elm Mərkəzində heykəltaraş Sadıq Sadıqov Cavad xanın büstünü də hazırlayır. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Qazdan sonra Azərbaycan elektrik enerjisinin də qiymətini qaldıra bilər. Hər iki təklif dünyanın maliyyə qurumlarından gəlir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə tövsiyə eləyir ki, 2005-ci ildə elektrik enerjisinə görə tarifləri qaldırsın. Bunu bankın Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə iqtisadçısı Christian Peterson bildirib. Onun sözlərinə görə keçən il hökumət qazın qiymətini qaldırıb, indi isə qazdan istehsal edilən elektrik enerjisinin növbəsi çatıb. Cənab Peterson bankın elektrik enerjisinin qiymətinin nə qədər qaldırılmasına tərəfdar olduğunu açıqlamayıb, amma qeyd edib ki, bu məsələni yaxın həftələrdə hökumət nümayəndələri ilə müzakirə eləyəcək. Dünya Bankı təmsilçisinin sözlərinə görə ümumilikdə onlar Azərbaycanı tövsiyə edirlər ki, mərhələli şəkildə mənzil kommunal təsərrüfatı sahəsindəki xidmətlərin qiymətləri artırılsın. Bu qiymətlər həmin xidmətlərin maya dəyəri səviyyəsinə çatdırılsın. Əks halda həmin sektorlara sərmayələrin qoyulması mümkün olmayacaq, deyə Christian Peterson əlavə edib. Amerikanın PA Consulting şirkəti Azərbaycanın isitmə strategiyasını işləyərək ölkə hökumətinə təqdim edib. İşlər ABŞ Beynəlxalq Yardım Agentliyinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən Azərbaycanın energetika bölməsinə texniki yardım göstərilməsi layihəsi çərçivəsində görülüb, bu barədə layihənin işçi qrupunun başçısı McNeil Watkins bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda Sovet illərində yaradılmış mərkəzi isitmə sistemi demək olar ki, dağılıb, çünki onu lazımi səviyyədə saxlamağa vəsait yoxdur. 100 milyonlarla dollar tələb olunduğundan ölkə hökumətinin istilik təchizatı sistemini bərpa eləyə bilmədiyini nəzərə alan PA Consulting isitmə sistemində özəl bölmənin yaradılmasını təklif edir. Öz hesabatlarımız əsasında biz düşünürük ki, özəl sahibkarların müştərilərə istilik təchizatı üzrə göstərdikləri xidmətlərin qiyməti onların elektrikdən istifadəyə görə ödədikləri məbləğdən xeyli aşağı ola bilər, deyə Watkins vurğulayıb. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanlı karate ustası Rəfail Ağayev dünyanın ən güclü karateçilərinin turnirində birincilik qazandı. Azərbaycanın yığma futbol komandası isə xarici səfərlərə çıxır. Günün idman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşidəcəyik.
Azərbaycan karate ustası öz səkisində ən güclü olub. Dünən Fransanın paytaxtında karate üzrə dünya və Avropa çempionları arasında keçirilən Paris Open turnirində 65 şaqram çəki dərəcəsində çıxış edən Avropa və dünya çempionu Rafael Ağayev Fransanın ən güclüsü, 9 qat Avropa və 3 qat dünya çempionu Aleksandr Biamontu finalda yenərək qızıla yiyələnib. Yarışa qatılan digər Azərbaycanlı idmançılar Ceyhun Ağasiyev, Rüstəm Mədətov və Rəşid Hüseynov isə öz çəki dərəcələrində 3-cü yer uğrunda görüşlərdə məğlub olublar. 40-dan çox ölkədən 500-ə qədər karate ustasının qatıldığı turnirdə Rafael Hüseynov dünya yığmasının tərkibində Fransaya qarşı döyüşdə də iştirak edib və Aleksandr Biamontu ikinci dəfə yenib. Bu gecə futbol üzrə Azərbaycan yığması Karib turnesinə yollanır. Yığma öncə Viyanaya, yanvar 19-da isə oradan Trinidad və Tobago-ya yollanacaq. Təlim məşq toplanışı çərçivəsində Trinidad və Tobago millisi ilə yanvarın 21-i və 23-ündə yoldaşlıq oyununda iştirak edəcək oyunculardan 6-sı yığma komandaya Viyanada qoşulacaq. Yığmanın çalışdırıcısı Carlos Alberto Torres isə yığmanı Trinidad və Tobago-da qarşılayacaq. Karib adalarında havaların isti keçməsi üzündən Torres'in istəyi ilə bura yollanan Azərbaycan yığması yanvarın 27-sində Bakıya dönəcək. Moskvada keçirilən Birlik Kubokunun 1/4 finalından vəsiqə qazanan futbol üzrə Azərbaycan çempionu Neftçi bu mərhələdə Ermənistan çempionu Pünüklə qarşılaşa bilər. Keçirdiyi 2 oyunda 1-0 və 4-1 hesabı ilə Moldova və Türkmənistan çempionlarını yenən Neftçi keçmiş SSR ölkələrinin qatıldığı turnirdə növbəti mərhələyə adlayan ilk komanda olub. Digər qrupda Tacikistan çempionunu məğlub edən Ermənistanın Pünik komandası sabah Latviya çempionu Skonto ilə heçizə eləməyə bacararsa yanvarın 19-da Neftçi ilə oynayacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik, sonda hava haqqında. Bu həftə hava şəraiti dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Bugün havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 18-də havanın dəyişəcəyi, yağış yağacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında havanın yağmursuz keçəcəyi, yalnız yanvarın 18-19-da bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Bu, qarşıdakı həftənin hava proqnozu idi. Və sonunda bu saat olan xəbərlərin əsas başlıqları. Rusiya rəsmiləri Dağıstandakı açmadan sonra dağıdılan binanın altından 5 meyit çıxarıldığını bildirirlər. Fələstin hakimiyyəti təhlükəsizlik qüvvələrinə yaraqlı hücumlarının qarşısını almaq əmri verib. İraqda polis və hərbçilərə qarşı hücumlar edilib. Ermənistanda bahalaşma gedir. Çin Komünist Partiyasının keçmiş lideri Zao Ziyang vəfat edib. Rusiyada pensiyaçı nümayişləri davam edir. Gəncədə Cavad xan məqbərəsi açıldı. Dünya Bankı Azərbaycana qazın qiymətinin qaldırılmasını tövsiyə edir. Bu saat olan xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir. Kontekst proqramı efirdədir. Proqramı Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən, efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Yeni TV o biri televiziyalardan nənə fərqlənəcək?
Elektron kütləvi informasiya vasitələrində həm zahiri bir kəsatlıq var, həm də bir daxili kəsatlıq var.
İraqda seçkilər demokratik ola biləcəkmi?
Pentagonun başçısı Cənab Rumsfeld isə bildirib ki, İraqda seçkilərin keçirilməsi faktının özü elə böyük qələbədir.
20 yanvar Azərbaycanda nəyi dəyişdi və indiki şagirdlərə nə cür təqdim olunmalıdır?
Yalnız matəm və faciə kimi, yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsi kimi?
Rəngli səslər.
Müstəqil telekanalların yayılması, yerləşməsi üçün lisensiya verilməsi məsələsi Gürcüstanda anlaşıldığı qədər daha asandı və Azərbaycan bu prosesi ümumiyyətlə dayandırıbdı.
Azərbaycanda yeni TV və radio yayımı adlı təşkilat yaradılıb. Hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçən bu qurum indi Milli Teleradio Şurasından lisensiya almalıdır ki, yeni televiziya və radionu aça bilsin. Yeni təşkilatın yaratmaq istədiyi televiziya və radionun indiyə kimi olanlardan əsas fərqləri barədə Arifə Kazımova danışacaq. Arifə, əvvəla yeni televiziya və radio ideyası hansı zərurətdən doğur təsisçilərin fikrincə?
İlxan, yeni televiziya və radio yayımı ictimai qurumunun təsisçilərindən olan Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bu ideyanın ortaya çıxmasını hər şeydən öncə informasiyaya olan zərurətlə izah edir. Arif Əliyev deyir ki, son 5 ildə Azərbaycanda yeni elektron kütləvi informasiya vasitəsi yaranmayıb.
Azərbaycan efirində pluralizm problemləri var. Azərbaycanda sırf xəbər tipli bir telekanal yoxdur. Odur ki, elektron bazarda da müəyyən bir boşluq var. Əgər məsələn, çap bazarında zahiri bolluğun daxilində bir boşluq varsa, informasiya boşluğu, elektron kütləvi informasiya vasitələrində həm zahiri bir kəsatlıq var, həm də bir daxili kəsatlıq var.
Arif Əliyevin dediyinə görə onların məqsədi məhz bu kəsatlığı doldurmaqdır. Onun fikrincə, yeni teleradio qurumunun yaradılmasının cəmiyyətdə sensasiya kimi qəbul olunması da elə bu sahədə problemlərin az olmadığını göstərir. Arif Əliyev yeni TV-nin mahiyyətcə ictimai televiziyaya oxşar olacağını deyir. Əvvəla, bu kanal müəyyən ictimai maraqları yerinə yetirəcək. İkincisi, o əsasən xəbər tipli verilişlərdən ibarət olacaq. Bundan başqa, yeni TV-də maarifləndirici proqramlar da yer alacaq. İctimai müzakirələrə də rəvac veriləcək. Arif Əliyev belə deyir.
Arif Əliyev, bəs bu yeni televiziya nə vaxtsa yaradılanda onun mövcud televiziyalardan əsas fərqi nədə olacaq?
İlxan, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bu fərqi bayaq qeyd elədiyim kimi, yeni televiziyada informasiyanın dolğun veriləcəyi, müxtəlif fikirlərə yer ayrılacağı ilə izah edir. Yeni TV-nin ictimai televiziyanı əvəzləyəcəyi barədə söylənənlərə gəldikdə isə Arif Əliyev bu fikirlərlə həm razılaşır, həm də yox. Razılaşmır ona görə ki, bu televiziyaların idarə etmə strukturları fərqli olacaq, ancaq digər tərəfdən Yeni TV ictimai televiziyanın daşımalı olduğu bəzi funksiyaları yerinə yetirəcək. Bütün bunlar yeni televiziya qeydiyyatı alındıqdan sonra hissə-hissə həyata keçiriləcək.
Bu hələ bir ilkin bir mərhələdir. Söhbət yalnız bir hüquqi şəxs kimi telekanalın qeydiyyatdan keçməsindən gedir. Bu proses yekunlaşsa da, hətta ta ki bu qeydiyyatı alınsa da, bundan sonra hələ xeyli hazırlıq mərhələsi olmalıdır, xeyli lisensiyanın alınması məsələsi var ki, o, bayaq dediyim kimi hələ də bunun üçün heç hüquqi prosedurlar axara qədər işlənilib, hazırlanmayıb. Ona görə ortada hələ suallar əlbəttə ki, çoxdur.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Milli Məclisin üzvü jurnalist İsmail Ömərov isə yeni TV-nin ictimai televiziyanın əvəzinə yaradılacağı fikrinə razı deyil. O hesab edir ki, istənilən xarakterli televiziyadan asılı olmayaraq ictimai televiziya yaradılacaq.
Hörmətli ziyalılarımız, jurnalistlərimiz, əgər yeni bir qurum yaratmaq istəyirlər, özəl şirkət formasında televiziya yaratmaq istəyirlərsə, bu onların öz istəyidir. Bu da təbii qarşılanmalıdır. Amma hesab edirəm ki, ictimai televiziya bütün ictimaiyyətin maraqlarına xidmət edəcək bir televiziya olduğuna görə, bunu hansısa bir qrupun istəyi ilə yaradacaq, yeni bir televiziyanı qarşılamaq olmaz, bu düz deyil.
İsmail Ömərov. Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəvan Məhərəmov da yeni televiziyanın yaradılmasını normal qarşılayır.
Teleradio Şurası ümumiyyətlə ölkədə rəngarəngliyin olmasında maraqlıdır. Teleradio məkanında çox sayda televiziya kanallarının olmasında maraqlıdır. Yəni bütün digər təşkilatlardan çox biz onu istəyirik.
Ancaq Nurşevan Məhərəmov Respublikada qeydiyyatla, hüquqi tənzimləmə ilə bağlı boşluqların olduğunu, bu sahədə prezident fərmanına ehtiyac duyulduğunu deyir. Yeni televiziyanın təsirçiləri adi hüquqi şəxs kimi Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçə bilərlər. Ancaq Teleradio kanalı kimi Milli Teleradio Şurasında qeydiyyatdan keçmək tələb olunur.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Müxtəlif ölkələrdə seçkilər demokratik keçirilməyəndə buna ilk tənqidə reaksiya verənlərdən biri Amerika olur. İndi Amerikanın özü İraqda seçkilərin demokratik keçirilməsinə nail ola biləcəyəmi? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, İraqda bir tərəfdən təhlükəsizliyə tam təminat yoxdur. Buna görə də məsələn, sünnilərin bir qismi seçkilərə gəlməyə bilər. Buna görə də seçkilərin vaxtının geri çəkilməsi təklifləri səslənir. O biri tərəfdən Amerika-Britaniya rəsmiləri seçkiləri vaxtında yanvarın 30-unda keçirmək əzmindədirlər. Belə vəziyyətdə seçkilərin demokratikliyi təmin oluna biləcəyəmi?
İraqın Aralıq Baş Naziri İyad Əlavi etiraf edib ki, yanvarın 30-unda İraqın bəzi hissələrində seçkilərdə iştirak etmək təhlükəsiz olmayacaq. Keçən həftə isə İraqdakı Amerika quru qoşunlarının komandanı Sünni ərəblərin yaşadığı 4 vilayətdə bəzi bölgələrin səs vermək üçün hələ də təhlükəsiz olmadığını bildirib. Buna baxmayaraq Birləşmiş Ştatlar və İraq rəsmiləri seçkiləri nəzərdə tutulduğu vaxtda keçirmək əzmindədirlər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bu həftə Vaşinqtonda bildirib ki, bu seçkilər İraqda xalqın dəstəyinə daha çox malik olacaq hökumətin yaradılması baxımından olduqca zəruridir.
İraqın İraqlılar tərəfindən idarə olunması, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən qorunması koalisiyanın başlıca məqsədidir. İraq xalqı və Aralıq hökuməti bu istiqamətdə hərəkət edirlər, lakin hələ keçiləcək uzun bir məsafə var.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld. İraqda və Birləşmiş Ştatlarda seçkilərin təxirə salınıb salınmaması ilə bağlı kəskin debatlar da davam edir. New York Times qəzeti çərşənbə günü seçkilərin təxirə salınmasına çağırıb. Qəzet hesab edir ki, seçkilərin indiki vəziyyətdə keçirilməsi Sünni Ərəbləri Milli Assambleyada geniş təmsilçilikdən məhrum edəcək. New York Times yazır ki, doğrudur, seçkilərin 2 ay və ya 3 aylığına təxirə salınması təhlükəsizliklə bağlı problemlərin hamısını həll etməyəcək. Lakin bu addımın atılması Sünni Ərəblərə işarə olacaq ki, onları narahat edən məsələlər nəzərə alınır. Qeyd edək ki, Sünnilərin əsas siyasi partiyası sayılan İraqın İslam Partiyası təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqları əsas gətirərək keçən ay parlament seçkiləri uğrunda yarışdan çıxdığını elan edib. Sünnilərin izmaları səs verməni boykot etməyə çağırırlar. Onlar iddia edirlər ki, bu seçkilər hakimiyyətin İraqın şiə çoxluğuna verilməsini təmin etmək üçün keçirilir. Lakin Vaşinqton seçkilərin istənilən halda yanvarın 30-unda keçirilməsində israr edir. Və belə görünür ki, Ağ Ev İraqdakı seçkilərin bəzi beynəlxalq seçki standartlarına cavab verməyəcəyini də qəbul etməyə hazırdır. İkinci gün Ağ Evin sözçüsü deyib ki, heç kəs seçkilərin qüsursuz olacağını gözləmir. Pentagonun başçısı Cənab Rumsfeld isə bildirib ki, İraqda seçkilərin keçirilməsi faktının özü elə böyük qələbədir.
Fərqli qrupları təmsil edən namizədlərin 200-dən çox siyasi mövcuddur. Ona görə də yaranacaq hökumət geniş təmsilçiliyə malik olan bir hökumət olacaq. Sorğular göstərir ki, ölkənin hər tərəfində insanlar, o cümlədən sünnilər, səs vermədə iştirak etmək istəyirlər və onlar bunu etmək niyyətindədirlər.
Donald Rumsfeld. Bu arada isə İraqda qiyamçıların təzili altında Mərkəzi Anbar vilayətinin seçki komissiyasının 13 üzvü istifa verib. Seçkiləri pozmağa zəhk göstərən qiyamçılar son həftələr bir neçə rəsmi şəxsi və siyasi figuru qətlə yetiribilər. Əlavə edək ki, yanvarın 30-unda seçiləcək Milli Assambleya İraqın növbəti aralıq hökumətini formalaşdıracaq. Assambleya İraqın yeni konstitusiyasını hazırlayacaq xüsusi komissiyanı da təşkil etməlidir.
Kənan Kazımoğlu, indi də bu həftə ortaq məxrəc proqramında müzakirənin mövzusu. Sovet qoşunlarının 1990-cı ildə xəbərdarlıq eləmədən Bakıya daxil olmağı ilə başlanan 20 yanvar hadisələrinin il dönümü gələn cümə axşamına düşür. Elə həmin gün radiomuzun Bakı bürosunda keçiriləcək müzakirənin mövzusu da 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycanda, o cümlədən məktəblərdə, həm də rus dilli məktəblərdə nəyi dəyişməsidir və 15 il sonra şagirdlərə nə cür təqdim olunmasıdır. Söhbətin konkret nədən gedəcəyi barədə İlkin Məmmədov danışır.
Послушайте, это о нас, это о январских событиях 1990 года в Баку, опаленных и окровавленных.
Послушайте, это ветер несет привкус пепла и гари. Послушайте, это про нас. Это наша великая, бесслезная скорбь о погибших на улицах Баку. Это о нас, о людях, научившихся по-новому любить и ценить жизнь.
Bunlar 160 sayılı məktəbin rus dilində təhsil alan 10-cu sinif şagirdləridir. 1990-cı ildə 20 yanvar faciəsi baş verəndə onların hələ 1 yaşı da yox idi. Çoxu isə elə həmin ildə doğulub. İndi 20 yanvarın yaşıdları faciənin 15 illiyi ilə bağlı anım gecəsinə hazırlaşırlar. Özlərinin yazdığı mətnlər, şeirlər və ssenari ilə təhsil aldıqları rus dilində 20 yanvar olaylarından sonra düşmənə çevrilən imperiyanın dövlət dilində 160 sayılı məktəbin direktoru Fayna Ələkbərova.
У нас тогда было большое действительно разочарование в системе политической, в которой мы жили, в государстве, к которому мы себя относили. Но я считаю, что тут русский язык не виноват. И к русскому языку я считаю, что не должно было что-то измениться.
Fayna xanım, rus dilinə münasibətin dəyişməli olmadığını desə də, onların məktəbində də 20 yanvar olaylarından sonra dəyişikliklərin baş verdiyini gizlətmir. 20 yanvardan sonra həmişə yalnız rus dilində təhsil verən 160 sayılı məktəbdə Azərbaycan bölməsi açılıb, rus bölməsindən Azərbaycan bölməsinə keçənlər olub. Hətta indinin özündə də təhsilin müəyyən hissəsini Azərbaycan bölməsində almaq istəyənlər yetərincədir. Özü də daha çox başqa millətlərin uşaqları, ana dili Azərbaycan dili olmayanlar, yaxud ailə daxili ünsiyyət dilləri, rus dili olan Azərbaycan rus dilləri və qarşıq ailələrdən olanlar da Azərbaycan dilini öyrənmək üçün Azərbaycan bölmələrində təhsil alır. Bu uşaqlar Azərbaycan dilində pis danışsalar da, bu dildə danışmadan utanmırlar.
Bu artıq mənim problemim deyil, axı bu 70 illik Sovet dövrü idi, Azərbaycanda idi. Məcburuq biz, bizim ulu babalarımız rusca danışıb, analarımız rusca danışıb, indi məcburuq da. İnanıram ki, ümid varam ki, bir 10 ildən sonra rus dili tərk edəcək Azərbaycanı inşallah.
Tərk eləmək, iki dil bilmək yaxşıdır. Demək istəyirəm ki, indi Azərbaycan çox böyük bir problemi var. Azərbaycan xalqı öz dilini sevmir. Öz dilində danışmır. İndi mən öz təhsilimi rus dilində alıram. Amma biz məktəbdə Azərbaycan dilini öyrənirik və mən ümid edirəm ki, illər ötəndən sonra bütün xalqımız Azərbaycan dilində təmiz danışa biləcək.
160 sayılı məktəbin direktoru Fayna xanım da uşaqların dövlət dilini pis bilməsində onları günahlandırmır.
Это не их вина, что, может быть, кто-то из них хуже или лучше знает азербайджанский язык. Это ценность государства. Они должны остаться в государстве. Другое дело, ну, очень много чего нужно делать. Вот это население хорошо изучило азербайджанский язык и чувствовало себя во всех остальных сферах тоже полноценными гражданами Азербайджана. Я считаю, что надо именно ценить тех, кто не предал Азербайджан, кто остался гражданами Азербайджана.
Тот, кто жизнь прошел через мучения, для кого был тяжек этот путь, знает всемогущую молитву: «Господи, спаси и не забудь». Если вы услышите автарка, даже если не поймете суть, повторите тихо, еле слышно: «Господи, спаси и не забудь».
Bugün 160 sayılı məktəbdə 20-dən çox millətin nümayəndəsi təhsil alır. 20 yanvarın 15-ci anım tədbirinə hazırlaşanların da arasında fərqli millətlərdən olanlar var. Onlar rus dilində təhsil alsalar da, 1990-cı ilin 20 yanvar olayları haqda da hazırladıkları anım tədbirinin nədən rus dilində olmasından da Azərbaycan dilində danışdılar.
20 yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının böyük bir faciəsidir və bu onun nəticəsidir ki, rus dövlətinin bilavasitə Azərbaycan xalqına qarşı törətdi, təcavüzdür.
90-cı illərin bu günlərində Bakıda çox acı hadisələr baş vermişdi. O, mən hesab edirəm ki, bizim xalqını heç yox yadından çıxartmamalıdır. Qarabağda olan hadisələr də elə həmçinin.
Azərbaycanda həm neçə faiz rus dilli əhali var. Ona görə də bunlara da bunu göstərmək lazımdır ki, bunlar da bilsinlər. Belə vasitələr xüsusilə başqa bir dövlətlərə başa düşsünlər də ki, belə bir faciə olub ki, ancaq Azərbaycan dilində heç kim başa düşməyəcək. Ona görə nəinki rus dilində, bütün dillərdə, bir çox dillərdə onu eləmək lazımdır.
160 sayılı məktəbin direktoru Fayna xanım anım mərasimlərinin daha çox Azərbaycan dilində keçirilməsinə qarşıdır. Onun fikrincə Eğer Azerbaycanlılar 20 yanvar ve diğer faciəli olaylarla bağlı dünyanın da həqiqətləri bilmesini istəyirlərsə, onda daha çox başqa dillərdə və başqa yollarda bu olayları dünyanın diqqətinə çatdırmaq lazımdır. Nəinki matəm mərasimləri kimi tədbirlər keçirmək və uşaqlara da matəm və faciə ilə bağlı şeirlər oxutmaqla.
To, što my vypuskayem literaturu, broshury, knigi, gazetnyye statyi, televizionnyye i radio peredachi na azerbaydzhanskom yazyke, etogo nedostatochno. Eto slushayut i chitayut te, kto pro etu tragediyu uzhe informirovan, znayut i k ney kak-to otnositsya. Poetomu vot moyo predlozhenie, chtoby об этой трагедии 20 января, о конфликте карабахском, вообще о наших проблемах писали на международно признанных языках, чтобы вот донести эту правду народу других стран. Потому что вот получается, что мы только плачем сами для себя.
Теперь идти, идти вперед в столь сложный час. Дорогу освещая факелом единства, упорства, силы, жесткости, борьбы. Все вниз наш путь, но все преграды оставим позади. И будучи тверды, мы осознаем, что момент пришел. И я, и вы воскликнем вызовом на мир весь. Мы помним все, мы сильны вновь и счастливы.
Послушайте, это о нас, это о январских событиях 1990 года в Баку, о паленых и окровавленных.
Başqa bir dövlətlərə bunu göstərmək lazımdır ki, bunlar da bilsinlər, başa düşsünlər də ki, belə bir faciə olub ki, ancaq Azərbaycan dili heç kim başa düşməyəcək.
1990-cı ilin 20 yanvarı Azərbaycan vətəndaşlarının həyatında nələri dəyişdi?
Bu artıq mənim problemim deyil, axı bu 70 illik Sovet dövrü idi.
Bizim xalqını heç vaxt yadından çıxartmamalıdır.
Üstündən 15 il ötəndən sonra 20 yanvar hadisələri uşaqlara necə təqdim olunmalıdır? Yalnız matəm və faciə kimi, yoxsa qəhrəmanlıq səhifəsi kimi? Biz bu suallara 2005-ci il yanvarın 20-si ortaq məxrəc proqramında cavab axtaracaq. Zəng edin, suallara birgə cavab tapaq. Telefonumuz 493-73-75.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. İndi isə hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı. ASTV-ni niyə açıq yox, qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevirmək istəyirlər? Gürcüstanda ictimai televiziya nə cür yaradılır? Proqramı Rövşən Əliyev hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin sitatı.
Azərbaycanda iri televiziya stansiyaları hökumətin və ya onunla bağlı olanların əlindədir və büsbütün prezidentin təyin elədiyi adamlardan ibarət şuranın lisenziya verməsi yolu ilə hökumət radio və televiziya yayım lisenziyalarının verilməsinə tam nəzarət edir.
Human Rights Watch 13 yanvar. Verilişimizin sualı, dövlət televiziyalarının transformasiyası bu insara nə cür son qoya bilər? Sualları məndən eşidirsiniz Rövşən Əliyevdən, cavabları isə telefonla verilişimizə bağlanan media bilicilər verirlər. Bakıdan Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Ələsgər Məmmədov və Tbilisi'dən Dövlət Televiziyasının İctimai Televiziyaya çevrilməsinə nəzarət edən Monitoring Komissiyasının üzvü radiomuzun müxbiri David Payçadzi. Elektron media üzərində insar olmasını təkcə Human Rights Watch yox, başqa beynəlxalq təşkilatlarda irad tuturlar. Avropa Şurası isə bu inhisara son qoymağı ölkənin şuraya qəbulu zamanı bir şərt kimi irəli sürüb. İki dövlət telekanalının ictimai televiziyaya çevrilməsi. Ələsgər, bu sual sizə də Avropa Şurasına qəbul 4-cü ilə yaxınlaşır. Azərbaycan 2-ci dövlət kanalını ictimai televiziyaya çevirməkdədir. 1-ci kanal isə qapalı tipli səhmdar cəmiyyətinə çevirmək istəyir. Bu, həmin inhisara son qoyacaqmı?
Təəssüf ki, bu sahədə nəzərdə tutulan müddət ərzində Azərbaycan Dövlət Teleradiosu ictimailəşdirilmədi və əslində bu müddət ərzində, yəni 4 ilə yaxındır ki, bir qanun ətrafında çox ciddi mübahisələr oldu, bu da ictimai yayım haqqında qanunu idi.
Ələsgər bəy, məlumat tipli yox, sadəcə qiymət verərdiniz.
Bəli, yəni, qısaca. Mən indi deyim ki, bu dövlət televiziyasının bütünlüklə ictimai yayıma çevrilməməsi və sadəcə ikinci kanalın, o cümlədən radionun birinci kanalının ictimai yayıma mülkiyyətinin verilməsi ilə bağlı fərman əslində bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Çünki Azərbaycanda mövcud olan dövlət televiziyası bir şirkətdir və bu şirkətin mülkiyyəti var. İkinci kanalın heç bir mülkiyyəti yoxdur əslində. Sadəcə ikinci kanal bir yayım emblemidir.
Davit, Gürcüstanda nə qədər televiziya ölkə miqyasında yayımlanır və teleməkan üzərində inhisar görürsünüzmü?
Əgər
Gürcüstan kanallarından danışsaq, yəni bütün Gürcüstana yayımlanan kanallardan danışsaq, onların sayı 4-dür. Əslində 3 də sayıla bilər, çünki 4-cü kanal Muzeya, yəni Günəş kanalı bütün ölkə ərazisini əhatə eləmir. Tiflisdə isə ona yaxın kanal yayımlanır. Həmçinin Gürcüstanda regional yerli televiziyalar var. Onların bəziləri formal olaraq özəldir, bəziləri isə gerçəkdən özəldir.
Bəs neçə kanal PEC-də yayımlanır?
Elə Rustavi 2 PEC sayəsində bütün Gürcüstana yayımlanır. Acarstan televiziyası da PEC-lə yayımlanırdı. Amma görünür, Aslan Abaşıcı maliyyəsi tükəndi və bu televiziya adi regional televiziyaya çevrildi.
Sualın ikinci hissəsi ölkədə televiziyalar üzərində inhisar varmı? Vtara ikəs vafrosa, David, süsvitli monopoliya nad televideniyəmi?
Yox, demək olmaz ki, onlar hökumətin sərt nəzarəti altındadırlar. Bunu demək olmaz. Bilirsiniz, inqilabdan sonra şərait dəyişdi. İnqilaba qədər, 2003-cü ilin noyabr ayına qədər, Rustavi 2 əslində müxalifət kanalı idi. İnqilabdan sonra o, tamamilə hökumətə loyal olan yayıma çevrildi. Üstəlik, bu televiziyanın indi yeni sahibkarı var. Həmin sahibkarın biznes maraqları Müdafiə Naziri İrakli Okuraşvilinin biznes maraqları ilə bağlıdır. Amma bu biznes maraqları tamamilə qanunidir. Çünki Okuraşvili şəxsi biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdu və həmin əlaqələrin kökü o vaxta gedir. Yəni, Müdafiə Nazirinin belə qeyri-formal təsirini Rustavi 2 televiziyasında sezmək olar. Hərçənd bu televiziya jurnalistlərin peşəkarlığı sayəsində öz simasını, bir növ müstəqil telekampaniya simasını saxlayır. Mən deyərdim ki, ictimai televiziya hələ irəlidədir. İctimai televiziya haqqında, daha doğrusu, teleyayım haqqında qanun var. Burada ictimai yayım haqqında fəsil var. Amma qanunu hələ prezident imzalamayıb.
Gürcüstandakı vəziyyətdən xəbər tutduq. Azərbaycana dönək, Dövlət Televiziyasının birinci kanalının qapalı tipli səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin bu yaxınlarda bir qərar verəcəyi gözlənilir. Teleyayım Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmi.
TV-nin qarşısı da gələcək fəaliyyəti ilə bağlı öz təkliflərimizi Nazirlər Kabinetinə göndərmişik və orada mənim bildiyimə görə sərəncam layihəsi hazırlanır və prezidentə təqdim olunacaq.
Bu təşkilat haqqında ətraflı məlumatımız yoxdur. Yəni, onun səhmləri hansı yolla satılacaq, burada kimlər iştirak edə bilər təklifə görə?
İlkin vaxtlar biz belə təklif eləmişik ki, yəni səhmlərin hələ 100% dövlətin əlində olsun. Amma sonraki vaxtlar ola bilsin ki, o səhmlərin bir hissəsi səhmdarlara satılacaq. Yəni, bu gələcəyin işi olacaq. Amma ilkin dövrdə hələ ki, səhmlərin hamısının dövlətin əlində olması məqsədə müvafiq.
Və sonrakı mərhələlərdə məhdudiyyət olacaqmı ki, xarici şirkətlər nə qədər pay ala bilər, ala bilməz və ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, bu məsələ hələ qanunvericilikdə həllini tapmayıb. Çünki bizdə televiziya yayımı haqqında qanunda xarici investorların, ümumiyyətlə xarici şəxslərin hər hansı televiziya yayımı ilə fəaliyyətin qanun məhdudlaşdırılır. Amma biz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Ümumiyyət Sərə Təşkilatına daxil olmaq üçün çalışır və biz də bizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən təklif vermək xahiş olunmuşdu. Biz də təklif verdik ki, olmasa 25% həcmində xarici səhmdarların iştirak etməsi məqsədə müvafiqdir. Yəni, xarici ölkələrin hamısında belə bir şeylər praktika mövcud. Amma bu çox təəssüf gələr ki, qanunverici dəksini tapmadığına görə bu hal yəqin ki, gələcəkdə mövcud olmayacaq. Buna görə qanunverici səviyyəsində baxılsın.
İmkanınız olsa bir sual da verərdim, bundan bana sual çoxdur. Dövlət televiziyasına büdcə ayrılıb, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra bu pul hara gedəcək?
Bilirsiniz, dövlət büdcəsində vəsait ayrılıb, o vəsaiti biz təklif etmişik ki, bir hissəsi ictimai televiziya, yəni yarı 50% ictimai televiziya üçün ayrılsın.
Ama bu mesele bu Səhimlər Cəmiyyəti ilə bağlı, müvafiq fərman imzalandıqdan sonra, İctimai Televiziya ilə bağlı, müvafiq strukturda yayıldıqdan sonra bu mesele bir daha baxılacaq.
Dövlət Radio və Teleyayım Şurasının sədri Nuşiravan Məhərrəmli. Niyə qapalı tipli Səhimlər Cəmiyyəti Azadlıq Radiosunun bu sualına Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun cavabını işləyik.
Səhimdar cəmiyyətin iki forması var, açıq tipli, qapalı tipli. Bunun mahiyyətcə, prinsipcə ikisi də eynidir. Sadəcə olaraq açıq tipli səhimdar cəmiyyət o demək ki, bunun səhimləri istənilən vaxt bazarda durub, o birjada durub, onu istənilən adam gelir alır, istənilən adam onu satır. Qapalı tipli odur ki, bunun səhimlərinin müəyyən faizi bir dəfə çıxarılır, birjaya satılır və onlar da onun sahibkarı olur. Mən bunun, yəni televiziyanın məzmununa heç bir aidiyyatı olmayan məsələ isə bilirəm. Bu, onun sadəcə olaraq sahibkarlıq formasında o birja fəaliyyətinə dəxil olan bir məsələdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının səhimdar cəmiyyətə çevrilməsi Azərbaycanın indiki iqtisadi, siyasi, maliyyə siyasətinə uyğundur və bu televiziya üzərində tək bir dövlətin deyil, eyni zamanda o səhimlərə sahib olacaq sahibkarların da gələcəkdə nəzarətini təmin edir və indiki bizim büdcə şəraitimizdə televiziyanın özünü saxlaması, dolandırması məsələsinə də yardım edəcəkdir. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında həyata keçiriləcək islahatlar bu televiziyanın fəaliyyətinin yeniləşməsinə, modernləşməsinə və dövlətimizin, cəmiyyətimizin tələblərinə cavab verməsinə uyğun olacaqdır.
Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovu eşitdik. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Qonaqlarımız Bakıdan Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Ələsgər Məmmədov, Tbilisidən Dövlət Televiziyasının İctimai Televiziyaya çevrilməsinə nəzarət edən Monitoring Komissiyasının üzvü David Payçadi. Ələsgər, sizcə niyə qapalı tipli səhmdar cəmiyyət olmasına üstünlük verilir?
Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ictimailəşdirilməsi yox, özəl şəxslərin əlinə keçməsi üçün cəhd edilir. Bu özü bir daha təəssüf hissilərdə qeyd etmək olar ki, Avropa Şurası qarşısında hökumətin götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Amma nədən qapalı tipli olması, bu da mən belə qəbul edərdim ki, daha doğrusu bu mənim bir düşüncələrimdir. Yəqin ki, bu konkret olaraq daha əvvəlcədən müəyyən qrupa satılması nəzərdə tutulub və o qrupdan sonra heç kim onu bir daha ələ almaması.
Bu dövlət əmlakının hansı qrupun əlinə keçməsinə qarşı Azərbaycan qanunvericiliyində bir mexanizm varmı?
Ümumiyyətlə, əgər bu satış dövlət satın almaları haqqında qanuna uyğun şəkildə müəyyənləşsə, yəni belə deyək ki, açıq tender üsulu ilə elan olunsa və təkliflər hər kəs tərəfindən şəffaf formada verilsə və qəbul olunsa, bəlkə o zaman hər hansı bir neqativ hadisənin olmayacağı ehtimalı vermək olar. Lakin indiki vəziyyətdə Azərbaycanda hər iki özəlləşdirmə proqramlarından sonra da bir çox neqativ halların olduğu açıq şəkildə görüldüyü üçün belə bir ümidin olması çox azdır.
David, bu baxımdan Gürcüstanda vəziyyət necədir? Dövlət televiziyası ictimai televiziyaya çevriləndə dövlətin əmlakından nə cür istifadə olundu?
Dövlət televiziyasını ictimai televiziyaya çevirmək barədə Gürcüstan hökuməti Avropa Şurası qarşısında 6 ildir ki, öhdəlik götürmüşdür və yeni hakimiyyətin atdığı ilk addım bu oldu. Prezident dövlət televiziyasını ictimai televiziyaya çevirməyin monitoringini aparan bu komissiyamızı yaratmaq barədə fərman verdi. Soruşursunuz ki, resurslardan nə cür istifadə olundu? Birbaşa deyək. Dövlət televiziyasının hər nəyi var idisə, daşınmaz əmlakı, fiziki sərvətləri, bunların hamısı ictimai televiziyaya veriləcək. Yeganə müzakirə onun üstündədir ki, ikinci kanalı nə eləsinlər? Çünki bütün Gürcüstanı əhatə edən, bütün Gürcüstana yayımlanan birinci kanal ictimai televiziya olacaq. Amma ikinci kanalı neynəməliyik? Bu hələ sual altındadır. Yəqin ki, bu kanal sırf siyasi kanal olacaq. Yəni, parlamentin iclaslarını, ola bilsin ki, bəzi hökumətin iclasını translasiya edəcək. Ola bilər, ikinci kanalda siyasi verilişlər də, talk show-lar və s. geçsin. Onda dəqiq qanunlara görə jurnalistlər hansısa məsələ barədə öz şəxsi baxışlarını deməyəcəklər. Onlar yalnız suallar verəcəklər. Onlar qərəzli və tərəfkeş olmamalıdırlar.
Вот.
А своего рода как бы второе
общественное. Да, но только чисто политического характера. Это один из
проектов. Бу лахелерден biridir. İkinci bir lahe ise belədir ki, ikinci kanalın əmlakı satılsın və əldə olunan vəsait İctimai televiziyanın möhkəmlənməsinə sərf olunsun. Amma bu təklif yad küt olunub. Ondan bir səmir yoxdur.
Vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallara cavab axtarılan Rəngli Səslər Verilişi efirdədir. Rəngli Səslər Verilişində daimi rubrika Vətəndaş Səsi. Dövlət televiziyasının qapalı tipli səhmdar cəmiyyətə çevrilməsindən seyirçi nə gözləyir?
Heç bir problem yaranmaz, yox. Təhzə yaxşı olur. İstədiyin adamı istədiyi sözü deyə bilərdi.
Gələcəkdə bu cəmiyyət yaradılsa, ümid edirəm ki, proqramlar daha keyfiyyətli olacaq. Daha rəngbərəng və necə deyərlər, müasir standartlara mı deyim, uyğun çəkilişlər olacaq.
Yox, gözləmirəm. Nə yeri, keyfiyyət də gözləmirəm onlarda. Nə yerlik, nə keyfiyyət gözləmirəm.
Reklamların başlanması olur, zastavka. 90-cı illərdə qalıb elə ki. Elə bil ki, orada o qədər inkişaf olunmuyor.
İstəyərdim ki, ASTV elə dövlət kanalı kimi olub, elə dövlət kanalı kimi qalsın.
Hələ ki, iş yoxdur. Hələ ki, özlərinin mənfəətini güdürlər.
Mən orada heç bir şey gözləmirəm. Elə həmən televiziya olacaq.
Baxır, orada kadrlar necə olacaq. Elə fırlar ki, keçmiş məktəbi keçir. Hər şey kadrlardan və işçilərin asıl.
Dövlət televiziyası, gələk dövlət televiziyası kimi qala. Özəlləşdirməklə o da çevriləcək aynısı kimi, lider kimi və başqa özəl kanallar kimi kanal olacaq.
Alınlar yəqin ki.
Ümumiyyətlə, çalışırıq o televiziyon proqramlarını uşaqlara göstərməyək.
Lazımdır. Ancaq hələ ki, bir iş yoxdur.
Ələsgər, təbii bu sosioloji sorğu deyil, amma əhvaldan sonra verə bilər. Sizcə adi seyirçi, adi vətəndaş onun üçün hansı sürprizlər hazırlanır, bundan xəbəri varmı yetərincə?
Yox, mən deyərdim ki, o qədər də adi seyircilərin hamısı bütün baş verənlər haqqında geniş məlumata sahib deyirlər. Çünki əslində bu bir ad dəyişmək və ya rəng dəyişməklə mahiyyətin dəyişməsi deyil. Azərbaycan Dövlət Televiziyası bugün siyasi hakimiyyətin tamamilə nəzarəti altındadır və onun səhmdar cəmiyyətə keçməsi yenə bunu hansısa bu monopoliyadan çıxıb ümumi xalq yayımına çevirəcək və ictimai yayıma çevirəcək düşüncəsini yaratmır. Çünki onun səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi onun üzərində monopoliyanı qaldırmayacaq. Azərbaycanda çalışılmalıdır ki, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyası ümumiyyətlə dövlətin əlində olan bütün elektron informasiya vasitələri təbliğat maşını kimi istifadə olunmaqdan qurtarılsın və belə bir vasitəyə ehtiyac qalmasın. Bütün elektron yayım azad qanunlara uyğun şəkildə fəaliyyət göstərsin. Bugün Azərbaycanda son 6 ildir lisensiya verilə bilmir televiziyalar. Mətbuat və informasiya nazirliyi ləğv olunub və bundan sonra 2 il əvvəl də Teleradio Şurası qurulsa da hələ də Teleradio yayım haqqında qanunu heç kim tətbiq etmir.
Əlisiyyət çox vaxt telemekan deyəndə yanlış olaraq yalnız yayımçılar bir də yayımların əhatə elədiyi ərazi nəzərdə tutulur. Ancaq seyircilər gözdən qaçırılır. Seyircilər indi Azərbaycan telemekanında onlar üçün nələr gözlənilir, nələr hazırlanır, bundan yetərincə xəbər tuta bilirlərmi?
Sözsüz ki, seyircilərə bugün informasiya alma imkanları məhdud olduğu müddətcə onların qərar qəbul etmələri və düşünmələri o qədər çətin olur. Bugün Azərbaycanda həqiqi mənada geniş informasiya almaq üçün elektron mediadan istifadə etmək lazımdır. Elektron mediada verilən məlumatların böyük əksəriyyəti isə tərəfli, mən deyərdim ki, biraz qüsurludur. Bu baxımdan xalqın əslində baş verənlər haqqında çox da ətraflı məlumat alma imkanı yoxdur. Amma bir digər problem də bugün Azərbaycanda ictimai birliklərin, ictimai təşkilatların, elə lap siyasi partiyaların ümumiyyətlə gündəmində televiziya məsələsi heç də önəmli rol oynamır. Bax, bu əgər önəmli rol oynasaydı, bugün ictimai televiziya bu qədər uzun və sancılı bir prosesdən keçməz, daha sürətli formalaşardı.
David, telemekan deyəndə təbii ki, təkcə yayınçılar, təkcə televiziyacılar nəzərdə tutulmuş, seyircilər də var. Gürcüstan özəl müstəqil televiziyalarının sayına görə Güney Qafqazda qalan ölkələri keçir. Telemekanında islahatlar keçiriləndə vətəndaşların məlumatlandırılması burada rol oynadı mı?
Sualın sonuncu hissəsindən başlayaq. Elə əhali hökumətin nə hazırladığından ilk xəbər tutandır. Çünki Gürcü kanallarından laf çoxu O cümlədən Ümumi Gürcüstan kanalları hökumətin fəaliyyətini işıqlandırmağa yönəlib. İctimai televiziyanın isə vəzifəsi tamam başqadır. O ümumi sözlərlə belə deyək ki, cəmiyyətə xidmət eləməli və cəmiyyətin özü haqqında ona danışmalıdır. Cəmiyyət nə bilir? Bu çox aktual sualdır. Bizim komissiyamızın vəzifəsi o idi ki, cəmiyyəti məlumatlandıraq. Deməzdim ki, biz çox yaxşı işləmişik. Dövlət televiziyasının ictimai televiziya çevrilməsində əsas problem bu televiziyanın əməkdaşlarını qəfil azaltmaq idi. Təsəvvür edin ki, 10 il qabaq dövlət televiziyasında və radiosunda 4000 adam işləyirdi. Ötən ilin əvvəlində 1500 və ya 1600 nəfər işləyirdi. İndi orada 700-əcən adam işləyir. Yəni, haradasa 800 nəfəri ixtisar elədilər. Bu çox ağırlı addım idi. Demək olar ki, ədalətsiz idi. Amma hər şey qanun üzrə gedirdi. Bu məcburi, amma zəruri addım idi. Bunsuz mümkün deyildi.
Biz etəla nəvzə bula.
Mən bilmirəm, Azərbaycan televiziyasında nə qədər adam işləyir. Bu laf çoxdur, laf çox. Orada işlərin hamısı belə bir plan üzrə getdi. İnsan resurslarının idarəsi üzrə kvalifikasiyalı mütəxəssis tutdular. Və bu mütəxəssis televiziyanın idarəsi və kadrlarının yerləşdirilməsi üzrə optimal plan hazırladı. Bu çox ağırlı prosesdir, məhz bundan da başlamaq lazımdır. İctimaiyyəti də televiziyanda buna hazırlamaq lazımdır. Və əlbəttə buna siyasi iradə çatarsa. Burada Gürcüstanda buna siyasi iradə vardır.
Ələsgər, Azərbaycan Gürcüstandan başlıca nəyi götürə bilərdi bu təcrübədən?
Birinci növbədə müstəqil telekanalların yayılması, yerləşməsi üçün lisensiya verilməsi məsələsi Gürcüstanda anlaşıldığı qədər daha asandı və Azərbaycan bu prosesi ümumiyyətlə dayandırıbdı. Birinci, bunu məncə efirə yeni məkana yeni yayımçılar girməlidir, buna imkan yaradılmalıdır. Dövlət televiziyasının transformasiyasına gəldikdə isə bu dünyanın hər yerində əslində bir metodla olur. Dövlət bu məsələdən tamamilə əl çəkir və o yenidən formalaşır. O cümlədən onun kadrlarında indi deyil, ağırlı bir prosesdir, doğrudur. Amma orada işləyən kadrlar hamısı gerçək profesionaldır mı, yoxsa sadəcə müəyyən göstərişləri icra etmək üçün yığılmış insanlardır? Daha yeni bir prosedurdan, yəni yeni bir işə qəbul etmək, yeni bir peşəkarların seçilməsi mexanizmdən keçərək və yeni bir idarə etmə anlayışı içərisində, yeni bir yayım siyasəti çərçivəsində bu məsələyə baxılmalıdır. Gürcüstan təbii ki, bizdən bir addım irəlidədir, çünki 2003-cü ilin sonundakı hadisələr, xüsusilə müstəqil telekanallar olması yolu ilə demək olar ki, Gürcüstan cəmiyyətində müəyyən demokratik dəyişikliklər oldu. Biz inanırıq ki, bizdə də belə olarsa, yeni kanallar olarsa, müəyyən dəyişiklik imkanlarımız genişlər.
Çox sağ olun. Vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi suallara cavab axtarılan rəngli səslər verilişi başa çatır. Qonaqlarımız Tbilisi-dən Dövlət Televiziyasının ictimai televiziyaya çevrilməsinə nəzarət edən monitoring komissiyasının üzvü David Payçacı və Bakıdan Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Ələsgər Məmmədov idi. Sualları məndən işlədiniz Rövşən Əliyevdən. Gələn həftənin bu günü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.
İndi də Qərb mətbuatının icmalı, mikrofonda Etibar Rəsulov.
Yanvarın 7-sindən itibarən Qırğızistan müxalifətinin sarı və narıncı şərfə bürünmüş 150-yə dəhfiyalı əvvəlcə parlament, sonra isə hökumət binası qarşısında piket keçirib. Onlar bir qrup keçmiş diplomatın fevralın 27-sində keçiriləcək parlament seçkilərində namizədliklərinin qeydə alınmamasını itiraz edirlər. Eurojavio internet məcməsi yazır ki, bu nə qızıl gül, nə də narıncı inqilabdır. Amma bir müxalifət fəalının sözlərinə görə, 4 günlük etiraz aksiyası seçicilərin hökuməti azad və ədalətli seçki keçirməyə vadar edəcəyinə bir işarədir. Buna cavab olaraq Prezident Əsgər Akayev yanvarın 11-də xalqa televiziya müraciətində Qırğız xalqını inqilab ixracatçıları və təhrikçilərinə qarşı durmağa çağırıb. Bəzi analitiklər müxalifət liderlərinin danışmaqdan daha irəli gedəcəklərinə şübh edirlər. Doğrudur, Qırğızistanın 5 yeniri müxalifət qrupu seçki dövründə məkdaşlıq haqda razılaşma imzalayıb. Amma Qırğızistanlı təhlilçi Alıbek Akunovun fikrincə, keçmiş seçkilərdən də göründüyü kimi müxalifət vahid siyasi qüvvəyə çevrilə bilməyəcək. Amma hükümet risk etmək istəmir. Hələlik hakimiyyət nümayişlərə qarşı heç bir ciddi tədbir görməsə də, onların çadır şəhərciyi qurmaq cəhdi milisin sərt müqaviməti ilə üzləşib. Moscow Times qəzeti isə yazır ki, Qırğızistan hükümeti küçə nümayişlərinin qarşısını almaq üçün yeni sərt qaydalar tətbiq edir. Bu da Ukrayna və Gürcistandakı xalq inqilabının həmin ölkədə təkrarlana biləcəyi ilə bağlı artan narahatlıqdan doğur. Yeni qaydalara görə bundan sonra miting təşkilatçıları 10 gün əvvəldən hakimiyyəti bundan xəbərdar etməli, icazə aldıqda isə mitingləri şəhərdən uzaq meydançalarda keçirməli olacaqlar. Akayevin sözcüsü Abdil Sirgizbayev cümə günü adını çəkmədiyi xarici qüvvələri Qırğızistanda ixtişaşlara təhrikçilikdə günahlandırıb. O deyib, Yugoslaviya və Gürcistanda əsasən eyni ssenari sınaqdan keçirilib. Eyni şeyi Ukraynada da ediblər. İndi Qırğızistanda baş verənlər məxməri inqilab texnologiyasının praktikada tətbiqinin klasik nümunəsidir.
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun bu saatə olan verilişi başa çatdı. Proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.